Ça m'a l'habitude. Pour quel temps ça?
Matoro mina ngese lesti poli matoro mina bisika nzima baka masamu na kulanda basa wana beto na ndinga ki Kongo kasinte tenkuva basa wana beto nkangu ya Republika Demokratiki de Kongo fete kupona kimponza na masonga kintoa di bolenda kana ndemba manioso tala masolo ya mbuta Kofi Annan kala kande ni inza fona kana una kilumba bubiai kimfumi ya inzi mbuta Joseph Kabila pira mwabanta mbeke kuzalanda mbuta Kofi Annan ya fona kana kinzozolo ya Leonard Mulamba. Masolo ya bisala kupora ma awa nambaza kishasa kasi bumvonzi ya banka ya mpemba botu wa Rwanda ya kena kusaraba mingi na babola kena nanzila katuka buka vubwele ya kabuna kiki mpe na mwa bantangu betu kekunda vena kubukile mkuni na betu Adolfi Ngoi ya tazabisa betu nkisalama kakuna na sababu mekatuwa kuluta kimbevu ya bantusu na zina gripe aviaire kelewe na ripu lido mkatidi kongwensi na beto bantusu wakufu mpe bandeka mtuna mtindu ya banataka na Afrika di Sud ya be monisa kiba mosive na kimbevu wafanake na kubela kasi nkangu ya Kongo kishasa fwete sala angali mutilu mezabisa mbuta Iber Ramazani ya kekalaka nene na ndamu ya inzo bisalo luyalu kena kutalaka mambilanga ya kutila bantusu mwede daka bibulu ya seleka pena mwa bantangu betu kekuza zabandi seleste ipolita la mkuva basangu betu wanaka na yao na kilumba bubiai batataba mama belanda mbote. Asele kama todo mingi ya kanabisika news beba kama sabu na kulanda basa kuna beto mutuza psaka yao ya kenkangwa kungukisha safu yeti kupona bantodisi na yao na kimponza na masonga kintuwa di bwele daka na ndemba manyoso ya kele muke na kuzabisa yao ve kasi nkufi ya ndinga mbuta Kofi Annan bubu yai na nkukila na pale ya nation anambaza kisha sabu wala kimfumisi na beto na ntuwa la baponzi sangu na ndamba nkaka talaka yai ya nene ya inza kondua kave na kuzabisa ti batu bilaka pe mambu wa politiki ya insi na beto mingi na kutambula manaka kupona ma ya tasimama na yumke na kuza na inchi na beto na masola ni vwana kana uti mfumi ya insi mbuta Joseph Kabila sabna yao mutubi za bisa kabete kena kulanda mbuta Kofi Annan ya kena kizo zola nkuna beto Leonard Mulamba
mambu meta mbula mbote mukanda bansi kume salama imene bantu atapona meso ni kaka mazina na bao disalu wa kufukisha makesa kena kulanda kana kima achele mfunu kele kupona ma ya fwete vwanda na kimpwanza nyonso mpe bafwete tanina ya umbote kupona ma ina fwete vwanda samu na bantu nyonso mtu nyonso fwete kota na kati na yao bantu nyonso fwete ndima mazina ya bantu tapona ma na ntuka ya kupona ma ina samu na yao mono ke pesa ngolo na bambuta ya politiki goya diaka bimvuka ya politiki nyonso ya Kongo Kinshasa na kudipesa mpe kusala bao nyonso na kimvuka mosi mpe kundima nyonso ya tabasika na ntuka
asile kampena ya metadrami nkukwe na mbuta tomalo bangana inzo andenda masonga ya inza sepi na nkufi ya ke mbuta Kofi Annan kondo wakave na kuzabisa ti ya ke kima mosi ya mbote ya ke lipedi longi ya ngolo sabu na kusonga na batu nyoso salaka baimbi na inzi na beto kibitumbu ya ngolo peta pesa masabu na bau na kumanisa kalaka ya ya nene ya inza zabisa kati bame bandantete na ntadisi ipese kasi bukundi ya sepi ya ude kena kutinga pe batu nyoso anataka mavonga mtina mtindo awa na inzi na beto ya kungukisha sa kaka na njila ya kupona maa ya ke inzo ya CI na loja na kasa oriental ya mbaka katoa sababu mekatoa kuluta mikanda batu sambadu ya kena kuzora kundwani na kiti ya bantumbo ya nkangu na bilumu kena kuja na inchi na beto ya fana pe kusimati mingi na katina bau katoka kana mbanzo kisha sabu wala kimfumisi na beto kasi banjuvula ya ke mingi na ndamu na loja nkangu kena kudiufusa kisalo batu nyusu fana kena kusala kasi betu kena kutuba yao na inda vempa mawebe tike bukle mkuni na betu jileni ya mwini mwana shangu katoka mbuji mai
bilumbu hivyo na nima ya kukangula ya BTC na inchi na beto na Sankuru bantu sambano metula minkanda baume katuka na teritwari ya kata kokombe lome latina lodia milulu salamaka na mpila mosi ambote mingi kilumbu yena bantu kwendaka kutula minkanda na bao na BRTC na bimvuka ya politiki tibimvuka ya nkaka na sabala bantu mingi kwendaka na BRTC meluata bilele ya kimvuka mosi sambu na kubigisa mtu mosi yena tulaka minkanda na yanji kasi na nima yanji kwendaka na biro ya parti politiki sambu na kumanisa milulu na yandi kasi na balabala matoke tubati mtu mosi keza bampila mambo ya politike kwenda na insi na betove beto tubati minkanda yankaka amekuma na kati ya BRTC na mbanza lodia bankento zole metula mikata na bao na mbanza mbushimai Julien Nyamwini Radio Okapi
matolo mina nge mwana shangu kandati na lodia mwamazini na kena kubana kukuma jilenge Fransa Bati na Uvira nchangwa nene ya vwanaka kutambula nkangu na kilumba bubiai sabna kumonisa ngazi na bao Kabau na dibanza ya kukumisa binde mbwe territoire na kutuba ya mbuta Jean Ferdinand Bitawa Kasigwa ya kentwadisi ya sujizi civil ya Uvira ya bongisaka kutambule na koso mwona ya Uvira vwanda kake na kutambula kilunta ya nti na diboko sabu na kumonisa nganzina ya kentwa mkuni na beto fistongo mama ya bala ya kepesama na bleshi na nikambala.
Kubana na ngunga ivo ya suka, nkango basikaka na babalabala ya mbanza Uvira, ya vandaka mvutu na mutinu lombaka bao societe civil ya mbanza ina na kutambula na babalabala samu na kubuya mambu ya kukumisa minembo teritoire. Na nima ya mwantangu, baleke ya babakala mpe baina ya bankento kota kampe na kimfuka ina. Bao nyonso na nima ya mbuta Ferdinand Bitawa, ntwadisi ya societe civil ya Uvira, ya vandaka na lweka ya nganganzambi Jacques Bulamba. Kubanda na dibungu ya Kalundu, bantu ina kuenda katina Kalumoni na kulutaka na injwa bisalu ya teritoire, monima ya Kimanga, boya diaka na tribune ya Mulongwe, wapisika luzaisu mosi salamaka. Kitezo wa bantu difunda mosi, yabake bokila wazalendo, vandake yimba bankunga, leo njo leo, ya zora tuba, bubu yai, mambu tabeba. Mpe, nadibaya mosi, ya nataka baleke zole, baso nikaka, mbuta kofia nan, kuponama beto mendima, kansi minembwe kukuma territoire, yina beto mebuya yao. Kutambula na babalabala yai, landanaka na mavwanga ya ngolo wa salamaka na mpipa ya mazono. Baleke kangaka manzila, mpe bayi yokaka bapune kaka samu na kulomba jambu ina na ntualati ba polisi kukwisa kupanza bau na suka suka na luzaisu na yandi na tribune ya Mulongwe mbuta Ferdinand Bitawa vutulaka matondo na bantu nyosu atambulaka na babalabala nkatu kubebisa bima na banzila ya bau lutaka yafuwa na kuzabisa ti ba polisi tambulaka na bantu ina bisika nyoso samu na kukengila bau
Yaseleka blesi na nikambala kutambula nkaka ya keleyai ya salamaka na suka kilumbabubu na mbanda rumbashi Bwala kimfuma kizunga katanga kunandei ya vwanaka balongi balongo kimuzolatuba bizunga nyoso zole ya kivu Ya kena kutangaka na ndambu ina ya insi na beto mutinu bembe kato kumona yao Balongo kiina bamonisaka pengazi na bau na ya metadira mingi lukano ya SD na kubaseka na luyalu kana timu vutu wa seleka kepesa mave Na ya metadira mingi diambu ya mine mbwe bwede ya kabuni ya kiri na kukumisa uba tigitwar Babi kalaka babi kaka mukanda na bau na mbuta chike jimu ya kikilandi antwadisi ya kizunga katangake na kutalaka mambu wa kimbuwa mwele daka mbongo mpembuta chike kondoa kave na kuzabisa bauti mambu na nesu ke kumila mfumo yensi na beti na bilumu kena kuiza na kulanda basangu na beta kibi mpumbula bautu ya insi ya Rwanda kutilaka diaka babwala ya kena njila katuka mbanza buka vuti kuna nabuni ya kigina sababu katuka kuluta na kutuba ya nkangu ya vwanaka kitezu ya batu ia ya mfimba baka kalufwa busi konsontangu nkangu ya babwale na baundeke na kutita diaka kana tibanka ya mpemba ya insi na Rwanda balenda diaka kufutu kila mbunzi na bau na ndambu na insi na beto ya ke mutinike za pisila beto Adolfi Ngoi katuka mbanza buka vu
bambangi zole katuka kana bunyakiri mitu bati mvita banda kalumba sabala afana na wala kambegeti, mkangu ya basoda ya lutika mwosi na basivili makumi ya, na tinaka bao bifulusi baku bwaka na ntambu. Bambangi metu bati, yake musokosi ya binwani ya bahutu ya Rwanda, bato tatu mikufuwa basivili zole melo ala. Kuwa kimbangi ya mbuta Jean de Dieu Mirali.
Mendo nilikuwa na ule komanda mwali renda la kulu.
Mufanda nzila mwosi na mtumini. Bafanda kuenda na kisalu. Basivili sadisaka bao, samu na kukumisa bimatina ikingi. Na nzila tangu baku bwaka na ntambu ya bainzera mwe, bato tatu kufaka ngilwa laka peba yankaka bamezimbana betu fanda kuwa kidilu na bao bafu anda kitezo batu makumi ya
40 person njwa leweo
njita ya zole ya salimaka vana na mashere lumba sabala na inwa ya mkiti mmosi binwanya bahutu ya Rwanda bako taka na zandu baba ndabula masasi mkito mmosi kufuaka batu zole lualaka bakina lupitadu ya bunyakiri njita ya tatu kaka binwani ya ngo bako taka na nyamu nene lumba lumingu bayo kaka bainzo tambwadi kimfuka ya banati matoma na Kongo ina kesa lana nzila kuna hombo, bunyakiri, aseko, bakina kubanga. Inki lenda kumina bapangi na bao ke kuendana nzila ina na bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
Ya selika Adolfine Ngoi kanati batu ina kena kubansati kufwa batu ya kevona kambosi mbote kansi balenda kuvila kanavi. Kimbula matadi kevona kanazulu ya banchi kunyosu betu kevona kanayau. Ya kempambavi Fabien Kambizi mkudu na betu apesa betu nchangwa mkudu na betu François Xavier Mibe. Ya nakuzabisa inki mutuni kapiteni ya lala ya ninde mekatoku baka kitumbu ya lufwa ke inzo abasungu. Ngandene ya kalimi ya makesa pesa kaibitumwa mtindu na Fabe Kambizi inchi ya kusimba na nyosu ya nkuna betu François Xavier Mibeza Bisaka.
Bazi ngilaka bau nkanu na kintete na ntangu 15 na tulubinalu ya makesa ya kalimi. Kapitani ya lala musubao me baka nkanu ya lufwa. Yandi fundamaka sambu na kupesa na luzolo na yandi mosi lufwa na ba ofisye nana ya ba mai mai ya brigadri ya nana ya kabezia muchapai alias tango for. Tansi kapitani mputu maile yandi sambu na kuzitisa ave minsiku mpe na kuiba masasi to minisyon na kukangaka mpe bantu mpamba mpamba. Kansi sambu na suli lieutenant Nkwese Nkoi alias Robert, tulubinalu lombaka na kubika yandi na kutuba nde kufundama na yangi vandaka ya Luvunu. Juge president Kabeya ya Luben ti sambu na kapitaine Yalala Musubao, banvula tanu ya Mvimba sambu na kubotula kabima ya bantu mpe nkanu ya Lufwa sambu na kufuaka bantu. Kusambisa ya Yalala mesepedisa bantu mingi bwela diaka bayake talaka banswa ya bantu. Sambu bantu vandaka ke kudifula nsuka ya mambu ya mafwa ya Lunga bwala yake bakama na bakilometa bankama zole na makumi nsambanu na norwest ya Kalemi. Nantangu ya kubulakana ya Kilumbu kumi na mosi na kumi na zole ya mvula ya meluta na kati ya FRDC na banwani ya bamai mai. Tulubinalu ya makesa mepesa na bayai yonso na kulomba kusamba ya nkaka na bilumbu tanu.
Matono mina ngefa bien kambize bitika bikambi na kizunga katanga na kuzabisa ti nkangu ya tinaka bamfita na ndamu ya mitu waba dubie bwale laka na male makulu barundiki na kumona bapasa ya mkina mkini nchangu ya pesa maka na kimvuka musi ya bambuta uche jitaka kuna na sabame katua kuluta mingi ya fonaka na nchuka sabalena sabna inzo ina ya oni ya kena kutaraka mambu wa bantuka minaiza kutambula ya batu pe ya mekuma mingi na ndamu ya mpaka ya upemba na yau ya fona kibimvuka nyusu ya inza kena kupesa kalusa lusu na batu kena kutinaka bamfita mkina mtindu barundi kubwela manaka na bau na ndamu na lake mutinu kena kuzabisa mbuta Jackson Brandau lake na kutalaka mambu indonso yae na ndamu ya Ocha beto landami na kizozo lankuni na beto jangandu
on a pu constater que la situation
betu memona ndi banti na kizinga na mpasi bametunga bainzo tiba sapo bantu kina mpasi mpila mwosi vena bifulu nyoso mfonusu na ndamu wa dubi bantu wake fotele mingi betu kuendaka mpe na ndamu wa malemba mkulu na sudu wa pisika mansangumeze bisende na kizinga wa mavimpe ya nzuto wa mukanga bantu na ketina mvita na bamfinakani ya mpaka upemba ke kuma konso kilumbu mpe lake zinga na mpasi
zone santé de Mukanga.
Tamutini biza psaka na kuwa basa kuna betu kikimvu kimbevo ya bantusu na zina gripe aviaire ya keleve awa na inchi na betu kongisha sa mpambave bandataka na Afrique du Sud sabu na kususa kuzaba kikuma ya lufo ya bantusu mabatato bandeka nkaka na bilumbiai na inchi na betu kasi ya vonaka kima musive na yame tadira mingi kimbevo na ya kena kukwaminaka na bainsi mingi ya inza mingi na ndambu ya mputu ya kele mbuta Iber Ramazani kalaka nene ya inzo aluyalu ya kena kutalaka mambilanga kuloba bambizi bwela daka kutula bibulu awa na inchi na betu pesaka ntangu yae na kiluma bubiai na radio kapi radio angemba sambu na yandi kana kintoto na beto kena kusoba bantungi na yau bandeke mingi kena kufuaka kasi angele ya kukundwa vena ndamu ya nkangu insi na beto na kutala kibisaduru nyusu kena kuzabaka kana tikimbevo ye ya kelito ya kelive insi na beto kena yau ve beto landandi na alu alu ya hine kapita
beto taninaka bandeke ina ya fuaka na mutinu mwesha kufuakana mpebeto nataka yau tina insi ya Afrique du Sud sambu na kulunguka kana yau vandaka na kimbevo ina ya gripe aviaire balunguka yao na ntangu ya kufanakana sauna ba virus ya mutindu ina mpe na ntuka ba monakati kimbevo ina vandaka ve mkangu fwete vanda vena uonga kansi yake lomba na mutu nyonso na kusala angele ya sileka bake monati bantusu na mabata kena kudifuila na bisika mingi kansi yafu na kuzabisa ti mambu ina kesa maka mingi na ntangu ya ntobolo ya bantungi mutindu ba laboratoire na beto meba na ntete ve kulunguka kimbevo ina ya gripe aviaire bantu fwete zabisa ntangu nyonso ya babe kuta ndeke ya kufwa samuti bantu la beto kukuma na ntwalu nyonso na bisika ina
betike manta basangu na betu mingi na mbanza matadini na kizunga bakungu wapi mwana mosi ya nketo bambula makumi zola kubutuka bakaka lufu na sababu mkatwa kuluta mingi na nima kubasi ya divumu na inzo mosi ya lusansu na zina Geneve ya kele mingi munga ngakena kusalaka na ndambu ina basi saka divumu ina jambu ina ya mekuma imeni na maboka wa polisi daniki na njitake ntumu na beto na matadini
tuena ya imekufuwa vwandaka na bambula makumi na zole yandi vwandaka zingila na kartye mbwadu na komini ya matadi mama na yandi zabaka veti mwana na yandi vwandaka na kivumu ya bangonda sambanu yandi vwandaka bela mpe munganga lombaka na kukwena mona yandi mbala zole mpe na mbala yai ya zole yandi baka kalufu watu baka mama kuva mwana mtangu bayu usaka munganga sambu yandi tubaka mwia mbaka ntuena yai ya kento lukula mose ya bambevu na inzo ya munu ya mbuku yandi vwandaka na kimbevu ya bakento yao muso nikinaka yandi bilongo yani lenda kunwa na mbala ya zole munga angafuandaka veki landi na yandi na nkumbu ya kokolo boflaka yandi na alo alo ntangu munga angakumaka ntue na yaya nkento butulaka moyo na mfumu nzambi na ntangu nzuti ya ntue na yaya nkento kele na kilunduli ya bambumbi ya hospital general ya Kinkanda munga anga kele na maboko ya luyalu na kufingilaka mambu nyoso kuza zabana mutindo ya lutilaka matadi danikinda nzita radio Okapi.
Asileka matono mina beno subaka kantangu sama na kulanda basa wana beto na dinga ki kongolo sadusu ufana kaminga bleshina ni kambala ya fame kambinzi basa wame salama peme katoko pesa manantola kinzo zulu na konsumusia Afrika bebi kalamboto na kulanda manakana beto wa radio kapi radio ngemba.